Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 19 aprilie. În calendar, la microfon, Liliana Barbaru și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi va fi un fel de preludiu azi pentru o zi de marți ploioasă și cu maxime de 14 grade. Azi încă ploi pe alocuri, soare doar în centru, noros mai peste tot și 17 grade în termometre. Furia socialiștilor de la decizia declanșatoare de alegeri a Curții Constituționale s-a soldat duminică printr-o cerere de demisie către președinta Maia Sandu și intenția de a provoca prezidențiale înainte de termen. Ar fi exercitat presiune asupra Curții și ar vrea să instituie un regim de guvernare externă în Republica Moldova, spune PSRM despre șefa statului. Același partid se declară hotărât să lupte pentru o demisie ca în 2019 a celor trei magistrați ai Curții care au votat decizia. Îl vom întreba la rândul nostru pe Pavel Postică, expert în cadrul Asociației Promolex, dacă se justifică comparația. Apoi, un agent GRU cu pașaport moldovenesc, cum vine asta, întrebarea de la care pornește rubrica Realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, despre originea limbajului. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Republica Moldova a primit două loturi noi de vaccinuri AstraZeneca împotriva COVID-19, donate de România și de platforma COVAX. Un camion românesc cu 132.000 de doze a ajuns sâmbătă seara prin punctul de frontieră Albița-Leușeni. Numărul de doze de vaccin donate în total de România se ridică la 204.000, peste cel promis de președintele Klaus Iohannis în timpul vizitei sale la Chișinău. Tot sâmbătă la Chișinău au ajuns și 48.000 de doze de AstraZeneca oferite de platforma COVAX, ridicând la aproape 87.000 numărul total de doze donate Republicii Moldova. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus confirmate în cursul unei săptămâni este în scădere în Republica Moldova, la fel și numărul deceselor legate de COVID-19, potrivit datelor prezentate de autoritățile din sănătate. Numărul infectărilor este în scădere pentru a treia săptămână la rând. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 4.680 de cazuri de infectări, cu 1.450 mai puține decât în săptămâna precedentă. De asemenea, numărul deceselor a scăzut. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 183 de decese, cu 69 de cazuri mai puține decât cu o săptămână înainte, relatează Radio Chișinău, care a strâns datele de la Ministerul Sănătății. De astăzi, 19 aprilie, revin în clase elevii din clasele primare și cei din clasele terminale sau absolvente, clasele a 9-a și a 12-a. Elevii fac școală online de mai bine de o lună de zile. Cursurile cu prezență fizică au fost suspendate încă de la sfârșitul lunii februarie, după care s-a prelungit și vacanța de primăvară, iar pe 1 aprilie a intrat în vigoare starea de urgență pentru 60 de zile. Partidul Socialiștilor spune că a decis la o ședință a conducerii sale duminică să ceară demisia președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate, acuzând-o pe șefa statului de lovitură de stat. Mișcarea socialiștilor, care au cel mai mare grup parlamentar, are loc la 3 zile după ce Curtea Constituțională, sesizată de șefa statului, a constatat că sunt întrunite toate circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului.
Aici Radio Europa Liberă.
La ședința de duminică, conducerea socialiștilor a mai cerut demisia celor 3 judecători ai Curții Constituționale, Domnica Manole, Nicolae Roșca și Liu Bașova, care au sprijinit decizia din 15 aprilie de a da undă verde dizolvării Parlamentului. Curtea Constituțională va trebui să mai judece și legalitatea decretării stării de urgentă contestată de PAS și de un deputat independent. În funcție de această decizie, președinta Maia Sandu va anunța data la care este dizolvat Parlamentul și cea la care vor avea loc alegeri generale anticipate, pentru că pe perioada stării de urgență Parlamentul nu poate fi dizolvat. Rusia a expulzat 20 de diplomați cei care acționează la decizia similară a Cehiei, care a expulzat 18 diplomați ruși acuzați de spionaj. Praga a acuzat ofițer sub acoperire ai Serviciului de Informații Militar GRU de implicare în explozia de la un depozit de armament din 2014. Acuzație respinsă de Moscova drept absurdă, dar și drept dovadă a faptului că Praga se află sub influența Washingtonului. Acest scandal diplomatic are loc pe fundalul creșterii tensiunilor create de manevrele militare masive ale Rusiei la granița cu Ucraina și în peninsula Crimea, dar și al deciziei Statelor Unite de a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei după ce a expulzat 10 diplomați acuzați de amestec într-un amplu atac cibernetic asupra instituțiilor federale și de amestec în alegerile prezidențiale din 2020. În alți diplomați din Rusia, Ucraina, Franța și Germania se întâlnesc pentru a discuta posibila organizarea unui summit, ce ar putea duce la atenuarea tensiunilor din estul separatist al Ucrainei. În ultimele săptămâni în estul Ucrainei s-au intensificat ciocnirile între milițiile separatiste proruse și trupele ucrainiene. Cel puțin 30 de militari ucraineni și-au pierdut viața. Totul pe fundalul manevrelor rusești la granița cu Ucraina. Vinerea trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost la Paris, unde s-a întâlnit cu omologul său francez Emmanuel Macron. La discuție a participat și cancelara Germaniei Angela Merkel prin videoconferință. Germania și Franța sunt mediatori în procesul de pace pentru estul Ucrainei lansat în 2015 la Minsk. Aliații principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, încarcerat și în greva foamei, au lansat duminică un apel către ruși să iasă la proteste pe 21 aprilie pentru a salva viața opozantului grav bolnav, potrivit susținătorilor săi. Nu mai este timp, a venit timpul să acționăm, nu mai este vorba numai de libertatea lui Navalny, ci de viața lui, a scris pe Facebook, între altele, Leonid Volkov, cel mai apropiat colaborator al opozantului. Protestul ar urma să aibă loc concomitent cu discursul despre starea națiunii ținut de președintele Vladimir Putin în fața camerelor reunite ale Parlamentului.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Toate noutățile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, proiectul Antinostalgia, privind spre viitor, documentarele Pur și simplu, iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la serialul de caricaturi satirice din seria Politigraf.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Ana Barbăruș e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, socialiștii au cerut urmarea deciziei de joi a Curții Constituționale, demisia președintei Maia Sandu, dar și a 3 din 5 judecători ai Curții care au votat pentru întrunirea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului. Ar fi acționat ca și Curtea din 2019 și tot așa ar trebui să plece, au spus socialiștii despre cei 3 magistrați. Cu ei nu este de acord Pavel Postică, expert al Asociației Promolex, vă propunem în continuare un interviu.
În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că în anul 2019 a existat un consens între majoritatea parlamentară și președinte pe subiectul creierii unei majorități parlamentare și investirii unui guvern și doar o singură fracțiune deschis și a doua fracțiune tacit, fiind în minoritate, se opuneau acestei majorități și transmiterii pașnice a puterii. Și în această situație, în folosul sau în interesul acestei minorități din 2019, a intervenit și Curtea Constituțională. Și iarăși aici au fost diferențe majore, pentru că cazurile și sesizările examinate de Curtea Constituțională în 2019 erau cu bandă rulantă, în termen record, fără măcar ca documentele respective să fie, publicate în monitor oficial. Deci ele doar erau adoptate în plenul Parlamentului și imediat erau contestate la Curtea Constituțională și anulate sau declarate neconstituționale de curte. Deci diferențele sunt enorme. Și ultimul aspect care trebuie luat în considerație și acel termen de 90 de zile, pentru că în 2019 Curtea Constituțională a venit cu o interpretare absurdă a acestui termen de 90 de zile, care în 2019 încă nu e expirată și a fost avizat pozitiv dizolvarea Parlamentului, pe când în 2021 acest termen de 90 de zile s-a împlinit, mai mult chiar acest termen a fost depășit. Deci au fost create toate condițiile pentru Parlament, ca Parlamentul să intervină și să creeze o majoritate parlamentară. De asta, din punctul meu de vedere, toate aluziile și toate alegațiile și legate de anumite similitudini dintre evenimentele din 2019 și rolul Curții Constituționale în 2019 și rolul Curții Constituționale în 2021 sunt total diferite, depășite și ele seamănă mai mult ca fiind un atac împotriva judecătorilor Curții Constituționale decât o expunere a unui punct de vedere.
Și tot în 2019 instituțiile internaționale cumva au ajutat la faptul ca judecătorii curții care au acționat, așa cum povesteați mai devreme, să-și dea demisia. Acum, socialiștii tot cumva fac apel la aceste instituții internaționale. Cu ce șanse?
În 2019, datorită rolului pe care l-a avut Curtea Constituțională și judecătorii Curții Constituționale, membri a componentei din 2019, au mers pe această cale, într-adevăr, ilegală, pe care am vorbit eu, deci interpretarea cu reacredința termenului, examinarea pe bandă rulantă și în lipsa oricăror proceduri judecătorești normale prevăzute de legislație a examinării sesizărilor în folosul unii minorități parlamentare, care controla probabil sau judecătorii erau loiali acestei minorități parlamentare. Și în toate aceste considerente, în primul rând, societatea civilă din Republica Moldova a reacționat, au transmis mesajele publice de dezacord cu privire la faptul cum Curtea Constituțională, care ar trebui să fie exemplu de jurisdicție, de înfăptuire a justiției, au arătat întregii societăți, dar și întregii lumi, cum de fapt nu ar trebui să se facă justiție. De asta și-au rămas toți înversați, hai să zicem, de aceste hotărâri. Și eu nu cred că în 2019 presiunea externă a fost atât de mare. Din contră, presiunea era pe interior, pentru că toată societatea a dezaprobat și a descalificat comportamentul judecătorilor curții. A fapt care i-a forțat, nu doar pe ei, dar în mare parte pe ei, să înțeleagă eroarea sau greșelile pe care le-au făcut și prin acele demisii din proprie dorință, practic și-au recunoscut responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat. Și doar ulterior au fost emise avizele Comisiei de la Veneția care au reconfirmat faptul că Curtea Constituțională de fapt nu a făcut justiție constituțională.
În ce măsură credeți că există premise sau posibilități ca socialiștii cu acest demers îndreptat împotriva a trei judecători de la curte să reușească să dăuneze cumva curții?
Eu cred că ei, în primul rând, dăunează fie însăși, pentru că merg pe același scenariu care l-au parcurs acea minoritate din anul 2019. Deci atunci când s-au opus voinței care exista la acea etapă. Fiecare dintre noi, și asta sunt regulile democrației, fiecare dintre noi poate să aibă o opinie, poate să o promoveze această opinie, dar totuși noi suntem obligați să respectăm și să ne conformăm acelor decizii, acelor organe care sunt în drept atât de aceste decizii.
Când ziceți minoritate, vă referiți nu la Parlament neapărat, dar la societate sau cum? Pentru că formal socialiștii au o majoritate.
Din punctul meu personal de vedere, o majoritate absolută în conformitate cu legislația poate fi efectuată sau creată de către fracțiunile parlamentare. Și aici noi suntem într-o situație în care în 2019 majoritatea era creată într-adevăr de fracțiuni parlamentare, dar acum noi avem doar două fracțiuni autentic care au sprijinit un sau doi candidați la funcție de prim-ministru, în rest erau susținuți de deputați neafiliați care au fugit sau au plecat din alte fracțiuni.
Deci totuși vă referiți la minoritate în Parlament?
Inclusiv, da.
Felul cum a fost creată această curte este acum din nou amintit de domnul Dodon, dar domnul Dodon spune numai unele lucruri. El spune că, iată, acești trei judecători care au judecat nu cum s-ar fi așteptat socialiștii au fost numiți de DA, de PAS și așa mai departe și uită să spună că un alt judecător care a avut opinie separată, domnul Țurcanu, a fost numit probabil de PSRM, pentru că era fost judecător a PSRM-ului domnul Țurcanu, cel puțin, Vladimir. Felul cum a fost creată această curte, este în acest moment imputabil curții însăși?
Eu cred că este este dăunător să ne uităm în trecut atât de mult, să atragem atenția la astfel de detalii. Pentru că eu întotdeauna pornesc de la presumpția de bună credință și atâta timp cât anumite persoane au ajuns în anumite funcții, ele trebuie să se conducă pe rigorile prevăzute de lege pentru această funcție. Și în situația în care judecătorii au depus un jurământ de credință și și-au asumat anumite angajamente să respecte anumite prevederi legale, eu tind să cred că ei respectă aceste prevederi legale. De asta, eu cred că orice discuții legate de afilierea fostă politică a anumitor judecători ai Curții Constituționale este dăunătoare, în primul rând, pentru acei actori care inițiază aceste discuții. Pentru că noi putem să admitem o situație exact inversă, în care un vot hotărător poate fi adoptat de către, spre exemplu, domnul judecător Vladimir Țurcan, în favoarea, spre exemplu, unei inițiative sau sesizări inițiate de Partidul Socialiștilor și, respectiv, asta ar însemna că trebuie să avem suspiciuni față de această hotărâre? Nu cred. Și noi am văzut că pe parcursul activității Curtea Constituțională a emis hotărâri, actuala componentă a Curții Constituționale, a emis hotărâri care au fost nu pe placul, sau nu au fost recepționate bine de autorii sesizărilor, pentru că Curtea a încercat și eu timp să cred că a făcut față acestei provocări, să asigure o balanță echitabilă între prevederile Constituției și normele de drept în general. Deci eu, chiar dacă am anumite rezerve sau anumite comentarii vis-a-vis de anumite aspecte punctuale ale unor hotărâri, dar iarăși reiterez, ei sunt judecătorii care, sau persoanele care, în virtutea funcției pe care o ocupă, au ultimul cuvânt. Avem fiecare dreptul la opinie, dar opinia oficială, opinia legală, opinia definitivă și irevocabilă aparține Curții Constituționale.
Ați sugerat într-un comentariu că acum, la modul normal, dacă exista o dorință atât de mare din partea socialiștilor și a majorității de a institui un guvern, acum, după decizia Curții, tot ar putea face acest lucru.
Din punctul meu personal de vedere, eu cred că la această etapă, da, este posibil investirea unui guvern, pentru că noi suntem în stare de urgență și, respectiv, decretul de dizolvare a Parlamentului încă nu a fost emis de președintele Republicii Moldova, de președintele Republicii Moldova, și, respectiv, în situația în care am admis că există un consens între președinte și Parlament, e subiectul investirii unui guvern, acest guvern poate fi investit, doar că în timp acest guvern are un mandat foarte limitat, deci până la crearea unei noi majorități parlamentare într-un nou parlament. Deci crearea unui guvern la această etapă, din punctul meu de vedere, nu poate anula în niciun fel dizolvarea parlamentului.
Dar prin faptul că nu există acest consens, nu vă miră probabil de ce formațiunea loială președintei, de exemplu, nu iese cu o inițiativă de asta.
Nu, aici deja mai depășește care sunt calculele politice pe care le fac majoritatea politicienilor, dar eu cred că deciziile Curții Constituționale care au fost adoptate pe parcurs în care s-au transmis mesajul, inclusiv după expirarea acestui termen de 90 de zile, părțile pot găsi consens și pot ajunge la un acord în ceea ce privește investirea unui guvern, dar eu, da, trebuie să aibă o valabilitate limitată, deci exact ca în speța care a fost analizată de Curtea Constituțională cu numirea de către un guvern în demisie a secretarilor de stat. Deci ei au un mandat limitat în timp, deci până la numirea următorului guvern. Dar asta înseamnă că se are grijă de societate, de țară, se investește în un guvern plenipotențial cu drepturi de pline, care bănuiesc eu că ar avea o reprezentativitate sau o recunoaștere internațională mai slabă, pentru că toți sunt conștienți că el nu poate face anumite angajamente internaționale de lungă durată, dar totuși pe plan intern, cel puțin din perspectiva asigurării unui proces, hai să zicem, de legiferare simplu, să prezinte avizele corespunzătoare pentru modificarea bugetului, de exemplu, sau chiar inițierea procedurilor de modificare a bugetului. Deci aceste lucruri le poate face un guvern cu drepturi de...
Pavel Postică, expert al Asociației Promolex. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Scandal diplomatic de proporții după ce Cehia a expulzat 18 diplomați ruși acuzați că ar fi implicați în explozia din 2014 de la un depozit de muniții. Surpriza neplăcută pentru Republica Moldova ar fi că guvernul de la Praga spune că așa numitul Ruslan Bashirov, cel care ar fi participat la otrăvirea lui Skripal la Londra, ar avea și acte moldovenești cu altă identitate, Nicolae Popa. Cehia cere darea în căutarea celor doi agenți ruși ai GRU, iar știrea este reflectată pe la de instituțiile media, printre ele ProTV Chișinău. Reacțiile a doi deputați ai partidului PAS după ce socialiștii s-au întrunit duminică și au cerut demisia Maia Sandu apar pe mai multe media. TV8 îl citează pe parlamentarul Sergiu Litvinenko un singur mesaj pentru majoritatea PSR Meșor. Beți ceai și vă vaccinați că de anticipate nu scăpați. Radio Chișinău atrage atenția unui comentariu scris de Dumitru Alaiba: uneori nu trebuie nimic să faci, doar să lași oponenții să vorbească. Se îngroapă singuri, desigur o să-i ajutăm, a scris Dumitru Alaiba pe pagina sa de Facebook. Multe publicații nu au ratat la fel să facă o știre din informația că președintele Sandu a fost surprins zilele trecute făcându-și cumpărăturile într-un supermarket din capitală, fără pază și plimbându-se în ținută casual printre rafturile din magazin. Un internaut i-a făcut o fotografie, iar imaginele au ajuns virale pe rețele. Internautul s-a confruntat apoi cu acuzația că ar fi scenat cazul. Acesta a ripostat, un canal de Telegram a scris că Sandu ar fi fost totuși însoțită de o femeie bodyguard, lucru infirmat de purtătoarea de cuvânt a pazei de stat. Și alți lideri mondiale au fost surprinși fără pază de corp la cumpărături, printre ei cancelarul Germaniei Angela Merkel și premierul britanic Boris Johnson, a scris TV8. Cotidianul scrie despre faptul că Găgăuzia ar fi returnat lotul de AstraZeneca autorităților de la Chișinău. De la bun început, publicul, inclusiv comunitatea medicală, a arătat oarecare neîncredere față de vaccin, a anunțat șeful Centrului de Sănătate Publică din Comrat, Ivan Hasta. S-a încercat imunizarea persoanelor incluse în etapa a doua de vaccinare, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și cu alte boli, dar nu au fost doritori, a mai spus Ivan Hasta, potrivit Găgăuzinfo. Acesta a mai susținut că doar 50 de persoane, majoritatea cadre medicale, au fost vaccinate cu AstraZeneca, iar Găgăuzia a returnat restul rămas din lot Ministerului Sănătății. Este valabil până pe 31 mai ca vaccinul să nu se piardă complet, l-am returnat pentru utilizare în alte regiuni, a explicat șeful Centrului de Sănătate Publică. Adevărul dedică spațiu comentariului companiei Premier Energy în legătură cu proiectul de lege care prevede că facturile de energie electrică ale tuturor consumatorilor case pentru aprilie și mai vor fi plătite din bugetul de stat. Pe lângă crearea unui precedent, acest proiect de lege poate crea o confuzie profundă pentru clienți care pot fi induși în eroare de detaliile facturilor cu privire la propria datorie, mai precizează Premier Energy într-un comunicat de presă. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a trimis în Parlament un proiect de lege care să permită reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli nejustificate în sumă de 150 de milioane de lei, scrie deschide.md. Propunerea e ca din tarife să fie excluse cheltuielile de amortizare, care s-au format ca urmare a reevaluării activelor. Consider inacceptabil ca tarifele pentru consumatori să fie majorate prin utilizarea unor lacune în legislație, a explicat Maia Sandu. Mai mulți experți citați într-o analiză despre războiul și diplomația vaccinurilor anticovid de pe agora.md observă că în multe state se simte insuficiența vaccinului contra acestui virus, în timp ce țările mari dezvoltate continuă să comande doze în proporții de 5 sau chiar 10 ori mai mari decât numărul populației ce o dețin. Tot mai mult, procesul de vaccinare este utilizat în jocuri geopolitice, Moldova nefiind o excepție, se mai spune în articol. Impactul nevaccinării, pe de altă parte, va fi unul extrem de grav pentru cetățenii moldoveni, avertizează analistul Dionis Cenușă. Se discută activ despre introducerea pașapoartelor de vaccinare. Astfel am putea ajunge în situația ca persoanele vaccinate cu vaccin nerecunoscut în UE să nu poată trece hotarele țărilor europene, a explicat analistul. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Видимо, вот так, до влечения остался этой луни. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Tocan.
Imaginea Republicii Moldova în lume cam lasă de dorit, dacă e să fim sinceri. Nu poți să eclipsezi sărăcia și corupția de aici doar cu promovarea unor vinuri bune, de calitate. De aceea știrea care a venit de unăs din Cehia e foarte întristătoare și poate să ne facă și mai disgrațioși. Iată știrea. Poliția cehă i-a dat în căutare pe agenții GRU implicați în otrăvirea lui Serghei Skripal și spune că unul dintre cei doi agenți ai serviciilor speciale ruse s-a legitimat în Cehia cu pașaport moldovenesc emis pe numele Nicolae Popa. Păi, cum vine asta? Un agent GRU cu pașaport moldovenesc? Dar cum e posibil așa ceva? O fi pașaportul acela fals? Sau poate sunt implicate totuși structurile statului moldovenesc în facerea lui? E limpede că avem nevoie de o clarificare rapidă a problemei și e de dorit ca guvernanții moldoveni să ia legătura cu organele de securitate din Cehia și să vină cu o explicație foarte repede. Asemenea lucruri cer o reacție rapidă. Înțeleg că ai noștri conducători pot să invoce 1100 de motive ca să nu facă nimic. Starea de urgență, viitoarele alegeri anticipate, pandemia. Nu, stimabililor, nu pot exista motive pentru inacțiune aici. Așa că uitați o vreme de alegeri anticipate și oferiți-ne o lămurire. Iar dacă acel pașaport a fost eliberat aici, în Moldova, vrem să știm ce pedeapsă vor suporta cei care l-au făcut și cine sunt ei.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
În 1866, nou creata pe atunci Societate Lingvistică din Paris a decis să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu în legătură cu originea limbilor, a limbajului uman. Asta pentru că orice teorie despre originea limbii ne duce direct la o fundătură logică și la un raționament circular. Limba nu iese din horcăiele animalice, dar în același timp nici n-a putut să țâșnească așa cum o cunoaștem de la cele mai vechi texte deja constituită. Așa că, vreme de un secol până prin anii 1960, tema originii limbajului a fost lăsată deoparte de lingviști de ambele părți ale Atlanticului. Abia Noam Chomsky a putut veni cu sugestia unui început de explicație atunci când și-a definit principiile gramaticii universale și ale structurii profunde, însă până și sugestia lui a unei mutații genetice imposibil de datat, rămâne o soluție magică, un soi de deus ex machina. Nimeni însă n-a contestat teoria principală a lui Chomsky, și anume că toate limbile planetei și toate limbile posibile și imaginabile, sub aparența uneori aproape imposibil de reprodus sintactic, lexical sau sonor, ascund în realitate aceeași structură a comunicării. Toate limbile sunt la fel. Nimeni n-a contestat asta până a apărut Daniel Everett, un fost misionar care a trăit printre indigenii din Amazonia și care spune azi că petrecând ani de zile în mijlocul tribului Piraha și-a pierdut și fervoarea creștină și credința în Chomsky. Bazat pe limba acelor indieni din Amazonia Piraha, Daniel Everett contestă de mai bine de un deceniu toate afirmațiile universaliste ale lui Chomsky. Or, Everett pretinde că indienii amazonieni Piraha nu cunosc nici număr, nici categorii temporale, adică trecut și viitor, că ei ar fi așadar relicva unui stadiu anterior al limbii. Ne permitem însă să fim sceptici în legătură cu limba indienilor amazonieni Piraha, pe baza căreia acest Everett, azi la modă, contestă cu vehemență teoriile de acum clasice ale lui Chomsky. Everett contestă teoriile lui Chomsky sprijinindu-se pe analizele sale ale limbii acelor indieni amazonieni, însă e vorba acolo de o limbă pe care el e singurul din lume care o cunoaște în afara respectivilor indieni, iar pe deasupra acea populație nu depășește câteva sute de persoane. Așa încât, în final, poate că totuși acea societate lingvistică din Paris știa ce face atunci când a decis în 1866 să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu despre originea limbajului uman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19:21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Aici Radio Europa Libera.